Jutro 9 je sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Majdanpek ponovo bez struje nakon sinoćnjeg kratkog priključenja električne energije. Šef UNMIK-a Savetu bezbednosti podnosi izveštaj o situaciji na Kosovu. Zasedanju prisustvuju Vučić i Tači. Putin ima pristup orijentisan ka prošlosti, što strašno plaši ruske susede, kaže Barack Obama, dodavši da se Rusija međunarodno izolovala. Vreme danas promenljivo oblačno i suvo, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti o odluci Rusije da odustane od projekta gasovoda Južni tok. Razgovarali smo sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Mikeom Kirbyjem.
Dugoročno gledano, čitav svet mora biti u povoljnijoj energetskoj situaciji. Da li imate dovoljno energije, da li imate nekoliko izvora energije? Dakle, u jednom trenutku Srbija će morati da se okrene različitim izvorima energije i različitim rješenjima. Možda će se stvari razrešiti i možda će Južni tok biti izgrađen. Možda će tečni prirodni gas stići iz nekog drugog izvora.
Vodimo vas i na izložbu umetničkih radova čiji su autori osobe sa invaliditetom. Jedna od njih je Dejana Bačko, mlada slikarka, rođena bez ruku, što je međutim nije sprečilo da se bavi svojom najvećom ljubavlju.
Borbenost, upornost, volja, snaga. Isključila slikam levom nogom. I naslikala sam preko 500 radova. Učila sam tako što sam imala profesore, ali uglavnom trud se isplati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Majdanpek i okolina i dalje su bez struje, iako je sinoć oko 22 časa grad na kratko dobio električnu energiju. Građani Majdanpeka su od ponedeljka bez struje, vode i grejanja usled kvara na dalekovodima koji su nastali zbog ledene kiše i olujnog vetra. Izvršni direktor Elektromreža Srbije Ilija Cvjetić izjavio je da očekuje da će struja u Majdanpek doći u toku dana. Ne možemo da govorimo o vremenima da ne stvaramo paniku i nervozu među radnicima i stanovništvom. Nadam se dobrim vestima u toku dana, možda i tokom pre podneva, rekao je Cvjetić za RTS. On je dodao da se cijele noći radilo da se osposobe još dva dalekovoda kako bi se dobilo sigurno napajanje Majdanpeka strujom. A ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić izjavio je u Majdanpeku da je u taj grad dopremljena pomoć u hrani, kao i tri agregata velike snage i da će biti dopremljeno još kako bi problem s nestankom struje i grejanja bio ublažen.
Evo već sad ide 7000 hleba za građane Majdanpeka, došlo je tri agregata velike snage, dovešimo još koliko god bude bilo potrebno da ovaj problem prevaziđemo. Žao mi je što je to se noćas opet desio taj kvar, ali kad bi građani Majdanpeka i koji znaju, ali i građani Srbije videli u kakvim uslovima ti radnici jem se rade u ovom trenutku, to je stvarno čudo.
U Majdanpeku već tri dana nema uslova za normalan život, a u takvoj situaciji se proglašava vanredna situacija, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Lično mislim da je bilo potrebe za proglašenje vanredne situacije u Majdanpeku, rekao je Marić, dodavši da je krizni štab odlučio da se ne proglašava vanredna situacija. Problemima stanovnika Majdanpeka vratit ćemo se kroz nekoliko minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas sednicu posvećenu situaciji na Kosovu, kojoj će prisustvovati premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu Savetu bezbednosti će podneti šef UNMIK-a Farid Zarif. U najnovijem izveštaju, dostavljenom 31. oktobra, generalni sekretar je izrazio zabrinutost zbog političkog zastoja u Prištini i pozvao kosovske lidere da pojačaju napore radi pronalaženja rešenja i što skorijeg nastavka dijaloga s Beogradom. Šefovi diplomatija zemalja članica OEBS-a sastaju se u Bazelu na ministarskom savetu kojim se označava kraj jednogodišnjeg predsjedavanja Švajcarske tom organizacijom. Na godišnjem ministarskom sastanku učestvuje i Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, koja od 1. januara 2015. preuzima predsjedavanje OEBS-om. Uoči ovog sastanka, Dačić je rekao da će iskustvo postkonfliktnog društva, kao i dobri odnosi s Briselom i Moskvom, biti prednosti Srbije tokom predsjedavanja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da ne treba očekivati promjenu razmišljanja Vladimira Putina dok negativne posljedice sankcija ne pređu iz oblasti ekonomije do politike. Obama je, govoreći vodećim američkim biznismenima, rekao da se Rusija potpuno međunarodno izolovala. Mislim da je situacija u Ukrajini iznenadila predsjednika Rusije Vladimira Putina. On u politici upotrebljava nacionalistički, na prošlost orijentisan pristup koji strašno plaši ruske susede i teško šteti ekonomiji, koji udarac zadaju i sankcije. Stotine demonstranata ponovo je protestovalo na ulicama američkih gradova zbog oslobađajuće presude policajcu osumnjičenom da je u julu ubio Afroamerikanca Erika Garnera, koji je ilegalno prodavao cigarete. To je druga oslobađajuća presuda policajcu za ubistvo Afroamerikanca u roku od 10 dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada u Majdanpek, gdje se nastavlja agonija sa nedostatkom struje, vode, grejanja. Grad je noćas nakon 53 sata na kratko dobio struju, nakon čega je napajanje ponovo prekinuto. Razlog ponovnog nestanka struje je novi kvar na dalekovodu, koji je i dalje okovan ledom, javlja Branko Vučković.
Kada će Majdanpek ponovo dobiti struju, niko ne zna. Iako 250 montera elektromreže Srbije po niskoj temperaturi i na nepristupačnim terenima i jutros radi na čišćenju dalekovoda od leda i povezivanju pokidanih kablova. U međuvremenu vojska Srbije jutros je dopremila 3 velika agregata koji će isporučivati struju bolnici, domu zdravlja i drugim vitalnim ustanovama, a tokom dana će početi grejanje jedne sportske hale kako bi se najugroženiji građani bar malo ugrejali. Dejan Škorić, zamjenik predsjednika opštine, kaže za Radio Slobodna Evropa da su na rešavanju problema u Majdanpeku od jutros angažovane sve državne institucije i službe.
I dalje nema struje, ali su sada sve državne institucije tu i zajedno sa lokalnom samoupravom pokušavamo da učinimo sve što možemo da život vratimo u neke normalne tokove koliko je to moguće. Činimo sve što možemo da zagrejemo nekoliko prostorija, pre svega jednu fiskulturnu salu i obdanište, gdje bi oni najmlađi i najstariji mogli da dođu i da se ugreju. Ono što je dobro je da ima hrane, ima vode, ima svega što je potrebno za funkcionisanje grada, samo očekujemo i da dođe struja da bi život ponovo bio normalizovan. Vojska nam je pomogla najviše u tome što su dopremili agregate velike snage i sada te agregate razmeštamo po institucijama koje su ključne za funkcionisanje grada kako bi ih stavili u funkciju građana.
U Majdanpeku i dalje ne rade škole i obdaništa, a zbog nestanka struje i interneta ne rade ni banke kao ni bankomati, pa građani ne mogu da podignu novac. U gradu ima dovoljno konzervirane hrane i vode, a rudarsko-topioničarski basen Bor svakodnevno najugroženijim građanima isporučuje po 6.000 vekni hleba. Juče je iz kuhinje tog preduzeća najugroženijim porodicama u Majdanpeku isporučeno više hiljada kuvanih obroka, a kuvana hrana će im biti dostavljena i dan.
Najviše pomoći između ostalog daje rudarsko-topioničarski basen Bor i rudnik bakra Majdanpek, ali to je nešto što je normalno imajući u vidu da smo mi rudarski grad i da zavisimo od tog rudnika.
Ipak i pored svega građani Bora s nestrpljenjem očekuju dolazak struje, vode i grejanja, jer je bez njih život u višespratnicama gotovo nemoguć. Ekipe Crvenog krsta svakodnevno obilaze stare i bolesne ljude koji žive u višespratnicama i donose im hranu i vodu. Zbog prekida u snabdevanju električnom energijom od ponedeljka popodne prekinuta je i proizvodnja u rudniku bakra Majdanpek, koji je od tada u stanju pripravnosti. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
To što je projekat Južni tok zamrznut ne znači i da jednog dana možda neće biti izgrađen, rekao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Michael Kirby. Pitali smo ga, s obzirom na poziciju i odnose koje Srbija neguje s Rusijom te njene evropske aspiracije, da li je potez ruskog predsjednika za tu zemlju dobra ili loša vest.
Ne znam da li je to dobra ili loša vest, jer u ovom trenutku neće biti izgrađen, sve dok pitanje zakonske regulative Evropske unije vezi sa ovim ne bude rešeno. Trenutna energetska politika Evropske unije jeste postojanje dvosmjernog gasovoda, kako bi teoretski gas mogao ići do i iz Rusije. Također postoji problem pitanja vlasništva gasovoda, jer su to ista lica u čijim je rukama vlasništvo nad distribucijom gasa. Ta pitanja nisu rešena, te za sada on neće biti građen. Dugoročno gledano, čitav svet mora biti u povoljnijoj energetskoj situaciji. Da li imate dovoljno energije, da li imate nekoliko izvora energije? Iskreno, u ovom modernom svetu bitno je koliko energija zagađuje okolinu ili je dobra za okolinu. Dakle, u jednom trenutku Srbija će morati da se okrene različitim izvorima energije i različitim rješenjima. Možda će se stvari razrešiti i možda će Južni tok biti izgrađen. Možda će tečni prirodni gas stići iz nekog drugog izvora. Za sada Kipar deluje kao rješenje koje obećava, ili možda Izrael, gdje je vaš premijer boravio prethodnih dana, ili Azerbejdžan ili Libija. Potrebna vam je diverzifikacija, jer Južni tok bio samo jedan od potencijala diverzifikacije.
Sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Michaelom Kirbyjem razgovarao je Miloš Teodorović. Ceo intervju poslušajte u nedjelju u našem jutarnjem programu i pročitajte na web stranici Radija Slobodna Evropa. A u nastavku govorimo o tome da li će javnost Srbije saznati kolike su štete zbog odustajanja od Južnog toka i da li će odgovarati autori štetnog energetskog paketa sporazuma s Rusijom koji je napravljen pre 7 godina. Više u temi Branki Mihajlović.
Srbija je do sada uložila 30 miliona evra u pripremne radove, ali štete mogu biti višestruko, kažu stručnjaci. Srbija je, na primjer, na račun gradnje Južnog toka prodala Rusima ispod cene NIS i dogovorila nisku rudnu rentu. Ovaj posao, koji se smatra višestruko štetnim po Srbiju, već mjesecima češlja MUP. Milan Ćulibrk, urednik nedeljnika NIN, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško u ovom trenutku proceniti visinu ukupne štete od odustajanja gradnje Južnog toka.
Ako računamo i potencijalnu korist koju je taj gasovod mogao Srbiji da donese, a navodno se računalo na tranzitne takse od nekih 200 miliona evra godišnje, onda je šteta ogromna. Šteta također može da bude i cena po kojoj je prodat NIS. Da Južnog toka nije bilo, verovatno bi cena za NIS bila veća ili bi možda NIS bio povratak na međunarodnom tenderu, a ne direktnom pogodbom Rusima. Tako da to sve ulaz treba sabrati i onda bi tek dobili konačnu procenu kolika je šteta, ali ona u svakom slučaju ogromna.
Ministarka Zorana Mihajlović je rekla da Srbija ne može da traže nikakvu odštetu, jer ništa slično srpska strana nije predvidjela kada je pregovarala.
To je ono čega sam se ja i plašio još u momentu sklapanja tog sporazuma pre skoro 7 godina. Suština jeste je da se ruska strana u tim sporazumom sigurno dobro zaštitila i da nije predvidjela mogućnost da on može doći do bilo kakvog raskida. A ukoliko krivica za to što ne bude Južnog toka bude na nekoj trećoj strani, ovoga puta je to upravo treća strana, to je Brisel koji zahteva dodatne revizije svih tih sporazuma i sa Bugarskom i sa Italijom i sa Mađarskom, sa svim drugim zemljama kroz koje je trebalo da prođe Južni tok, ne samo sa Srbijom. Dakle, mi Rusima možemo samo da skinemo kapu i da kažemo da su oni ispregovarali za sebe fenomenalno, a srpska strana je očito napravila jedan loš ugovor za zemlju i za domaću ekonomiju i sada ćemo svi zajedno da snosimo posledice tog takvog jednog aranžmana.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da ne veruje da je moguće u ovom trenutku sagledati kompletne posljedice otkazivanja gradnje Južnog toka, odnosno odustajanja od dela rusko-srpskog energetskog sporazuma.
Ono što je realno, dakle što nije u sferi, kako bi rekao, pretpostavke, i stvarno svakako ima pravo na te informacije, dakle ono što je do sada potrošeno, koliko je to državnih novaca i resursa generalno stavljeno u funkciju realizacije tog projekta. Dakle, ja ću s tim u vezi podsjetiti da ima skoro 2 godine, ja mislim kako su neke vaše kolege, dakle, tražile niz kompleksa, niz informacija vezane, dakle, za ta pitanja u vezi s realizacijom tog gasnog projekta. I ja sam kao poverenik tada naložio da se te informacije daju. Dakle, međutim, Srbijagas nije dala te informacije. naći. Nakon toga je povremenik tražio od vlade Srbije da obezbedi, jer je to njene obaveze za prinudno izvršenje tog rješenja, i to je ostalo bez efekta. Tako da i danas ne znamo dakle te informacije. Vlast svakako duguje sve precizne jasne informacije o realnim rashodima, a onda potom analizirati ima realne ili hipotetičke šanse za dalji nastavak projekta ili pak štetu do koje će doći ako je projekat definitivno, kako je to gospod Miller rečeno.
Niko od nadležnih ne spori da su štete velike. Predsjednik Republike Tomislav Nikolić.
Mi mnogo trpimo zbog Rusije.
Premijer Aleksandar Vučić.
Plaćamo cenu sukobima velikih.
Domaće agencije prenose i informaciju iz Kremlja, izjavu portparola Dmitrija Peskova moskovskom Komersantu da posle objavljivanja o obustavljanju projekta Južni tok slede procedure kako bi međudržavni sporazum o izgradnji gasovoda prestali da važe. List navodi da Rusiji sada predstoji dug proces anuliranja sporazuma o Južnom toku i rešavanja mogućih finansijskih trebovanja. Ruski pravnici navode da se kazne za izlazak ili poništavanje međuvladinih sporazuma ne predviđaju, a da se procedura reguliše samim dokumentom. I ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin je na pitanje o eventualnim kompenzacijama zbog obustave Južnog toka podsjetio na izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina da se oštećeni ovakvom odlukom obrate Evropskoj uniji.
Поэтому, так сказать, Путин предложил...
И onda Путин je ponudio da kompenzaciju predoče Evropska unija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u analizi naše centralne redakcije o odluci Rusije da obustavi izgradnju tog gasovoda, Charles Recknagel kaže da je to samo još jedan od primjera zategnutih odnosa istoka i zapada, prenosi Biljana Jovićević.
Iznenadna odluka Rusije da odustane od gasovoda još jedan je u nizu primjera zatezanja odnosa između Zapada i Moskve. Budući da kriza u Ukrajini utiče na odnose između Evropske unije i Rusije i da je ponovo na vidiku hladni rat, izgleda da Moskva radije odustaje od projekta nego da mu da zeleno svjetlo. Howard Rogers, direktor Oxfordskog programa za energetska istraživanja, navodi dva razloga. Politička klima je rezultat dešavanja u Ukrajini, ukazala je da nije postignut napredak u pokušaju ima da se pronađe rješenje za Južni tok, tako da je projekat zaustavljen. Drugi razlog je činjenica da su niske cijene nafte i sankcije jako uticale na ruski budžet. Osim toga, zaustavljanjem neprofitnog Južnog toka, Putin čini veliki politički gest. Rusija ima jak uticaj na zemlje poput Bugarske, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije, ali ne toliko da se suprotstave odlukama Evropske unije, kaže Edward Lukas, urednik britanskog magazina Economist. On dodaje da je Moskva konačno shvatila da ukoliko izgradite gasovod koji nije po zakonu u zemljama Evropske unije, onda ćete veoma teško doći do zajedničkog dogovora. Ali ako je Putin spreman da odustane od Južnog toka, to ne znači da je spreman odustati od svog strateškog plana da gasovodom zaobiđe Ukrajinu, ali nastavi isporuke za Europu. Osim toga, Putin najavljuje da bi Rusija i Turska mogli izgraditi gasno čvorište blizu turske granice sa Grčkom, koja je također članica Evropske unije. Time bi Gazprom osigurao isporuke gasa za jugoistočnu Europu kroz već postojeće evropske vodove, radije nego da traži od Rusije da izgradi novu mrežu kakva je bila. Istraga Evropske komisije u vezi sa poslovanjem Gazproma se nastavlja, ali ako se dvije strane ne uspiju dogovoriti, ruska kompanija bi mogla biti kažnjena. Praksa Gazproma da drži monopol otvara mogućnosti evropskim kompanijama koje tvrde da im je isporuka gasa bila naplaćena više nego što je trebao da podignu tužbe protiv ruskog giganta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nemamo razloga da sumnjamo u to da je Iran sproveo vazdušne napade protiv militanata Islamske države u istočnom Iraku, izjavio je portparol Pentagona. Teheran odbija te tvrdnje. Istovremeno lideri koalicije koja se bori protiv Islamske države u sedištu NATO u Briselu na dnevnom redu imaju vojnu strategiju te raspravu o tome na koji način mogu zaustaviti priliv militanata iz inostranstva. Sabina Čabaravdić.
Na prvom samitu ove vrste od kad je započela borba protiv militanata Islamske države, američki državni sekretar John Kerry je rekao: očekujem da će sastanak rezultirati porukom da smo jedinstveni u borbi protiv Islamske države na svim frontovima, koliko god to dugo trajalo. Svjesni smo koliko je još teškog rada pred nama, a naša obaveza je istrajati, jer napori već imaju značajan utjecaj. Razgovori u Briselu posebno će se fokusirati na načine na koje se može spriječiti priliv stranih boraca na teritorije koje pod kontrolom drži takozvana Islamska država. Baš kao i o načinima na koji se može boriti protiv vrlo uspješne propagande kojom militanti privlače borce sa zapada, uglavnom mlade ljude. Paralelno, na pitanje novinara da li su tačni izvještaji i televizije Al Jazeera da je Iran pokrenuo zračne udare na položaje militanata na istoku Iraka, portparol Pentagona John Kirby je odgovorio. Vidio sam izvještaj, nemamo indikacija da su lažni, pa nemam razloga ne vjerovati da su iranski avioni obavili udare protiv ISIS-a. Ali za potvrdu te vijesti morate kontaktirati iranske vlasti koje će vam reći o aktivnostima njihove vojske. Visoki dužnosnik u Teheranu pod uvjetom anonimnosti u međuvremenu je kazao za Reuters da, citiram, Iran nikada nije bio uključen u bilo kakve udare protiv Islamske države u Iraku. Dodao je da za Iran ne dolazi u obzir, citiram, nikakva saradnja s Amerikom u sličnim akcijama. Vojni su analitičari ranije ove godine objavili da Iran snabdjeva Iračane borbenim avionima sovjetske proizvodnje kako bi im pomogli u borbi protiv militanata. Osim toga, šija milicija, trenirana i opremljena u Iranu, poslana je Kurdima kao pomoć u borbi protiv ISIS-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme i u nastavku govorimo o problemima osoba sa invaliditetom. Niska stopa zaposlenosti, neadekvatni programi obrazovanja, ali i ograničen pristup mnogim objektima usled nepostojanja pristupnih rampi, liftova, signalizacije, svakodnevica je za oko 10% populacije građana Srbije. Uprkos tome što su im uskraćena neka od osnovnih ljudskih prava i što su često nevidljivi u društvu, njihova kreativnost i sposobnost bila je izražena u punom sjaju na prodajnoj izložbi umetničkih radova postavljenoj u Skupštini Srbije. Među njima i nekoliko portreta, pejzaža, slika mrtve prirode, mlade autorke Dejane Bačko iz Bačke Topole, studentkinje Akademije umetnosti u Novom Sadu. Dejana je rođena bez ruku. Za naš program kaže da je to nije sprečilo da se bavi slikarstvom, svojom najvećom ljubavlju.
Borbenost, upornost, volja, snaga, boje, nalazim se u tome. Volim pejzaže da radim, volim prirodu, ovako, četkice, platno, to me nekako povezuje. Isključivo slikam levom nogom. Naslikala sam preko 500 radova. Mučila sam tako što sam imala profesore, ali uglavnom trud se isplati. Inače sam u udruženju slikari koji slikaju u stima i nogama i njima šaljem svaki mjesec po 3 slike, pošto me oni provjeravaju da li napredujem. Zagala sam u Sarajevu, u Banja Luci, svugdje.
Kako je to prošlo?
Super. Prodajna izložba, negdje ovako sam.
Osim Dejaninih slika, skupštinski hol ispunio je i karnevalski duh Venecije. Donile su ga venecijanske maske koje prave članice Šabačkog udruženja paraplegičara. Ono što je u početku bilo hobi, preraslo je u nezanemarljiv dodatni izvor prihoda, kaže nam Milena Pantelić, koja je posle saobraćene nesreće već 40 godina prikovana za kolica.
Svaka ova maska je unikatna i uključeni su svi članovi, jer od početka do krajnjeg, do tog cvetića koji je urađen, ima jedan dug proces. Na tim radionicama to je jedno lepo druženje, da ne kažem pesma. Jednostavno, najmanje se priča o bolesti, o nekim problemima. Uvijek smo tu nekako da ispričamo i svoje svakodnevne probleme, ali trudimo se da na tim radionicama baš onako bude jedna vesela atmosfera, da to baš iskoristimo onako na pravi način, da se opustimo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dan konačnog oslobođenja grada Čačka od fašizma u Drugom svjetskom ratu obeležili su predstavnici organizacija koje baštine tradiciju narodno-oslobodilačke borbe, ali i pripadnici Ravnogorskog pokreta, koji tvrde da su i četnici dali svoj doprinos prilikom oslobađanja čačanskog kraja od Nemaca, zabeležio Vladimir Nikitović.
Najpre su se ispred Humke na spomen parku u Čačku okupili sledbenici četničke ideologije koji su uz prisustvo sveštenika Srpske pravoslavne crkve održali opelo građanima poginulim prilikom oslobođenja grada tačno pre 70 godina. Aco Đenadić iz Ravnogorskog pokreta objasnuje zbog čega su predstavnici ove organizacije od pre dve godine počeli da se okupljaju na ovo mesto.
Ovaj spomen park, kao što sama reč kaže da je on spomen park slobode i pobede, do sad su takođe svojatali tu neki predstavnici takozvane narodno-oslobodilačke borbe, a svedoci smo i zato postoje mnogobrojni materijalni dokazi da do decembra upravo su se rame uz rame sa Crvenom armijom borile i ravnogorske jedinice.
Sat vremena kasnije na istom mestu su se pojavili i predstavnici boraca narodno-oslobodilačkog rata i njihovi potomci. Odluku Ravnogoraca da prisvoje 3. decembar ovako su okarakterisali.
Ratno stanje, isto kao 41.
Nije valjda dotle došlo.
Jeste dotle došlo.
Hoće da prikažu da je u onoj grobnici, da su četnici. A ovo su grobnica poginuli ljudi za oslobođenje grada partizanskih boraca.
Stavljanje u isti koš partizana i četnika Miloš Urošević i Subnora vidi kao posljedicu revizije istorije na najvišem državnom nivou.
To su posljedice sa skupštine kad su izjednačili dva pokreta. Što to nije smjelo se desiti, jer nikad nije bilo isto. Nije isto narodno-oslobodilačka borba i četnički pokret. Četnički pokret je bio saradnik okupatora.
Trvenja su se nastavila tačno u podne, prilikom otvaranja izložbe posvećene 70-godišnjici oslobođenja Čačka u zgradi gradske skupštine. Tom prilikom obratio se predsjednik Ravnogorskog pokreta u Čačku, Dragan Ćendić.
Istina postoji samo jedna. Da je do novembra 1944. godine Ravnogorski pokret aktivno učestvovao zajedno sa crvenoarmejcima u oslobođenju grada Čačka.
S druge strane, predsjednik Čačanske skupštine, socijalista Veljko Negovanović, ponovio je tezu o falsifikovanju istorijskih činjenica.
Da se žrtve prikažu kao zločinci, a zločinci da se prikažu kao pobednici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Na kraju emisije idemo u Prijepolje, multietničku opštinu u kojoj je od početka godine zaštitniku građana pristiglo 89 pritužbi. Na šta se najviše građana ove opštine žali, slušamo od Danice Gudurić.
Zaštitniku građana Prijepoljce najviše su se žalili na povredu prava suđenja u razumnom roku kao i prava na pravično suđenje. Pritužbe su i na povredu prava na rad, socijalno i penzijsko osiguranje i zdravu životnu sredinu. Žalbe su stizale i na povredu prava na obrazovanje na maternjem jeziku i upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina, u ovom slučaju Bošnjaka. Zakonom zagarantovano pravo na upotrebu bosanskog jezika u sudskim procesima u praksi još nije zaživelo, rekao je za Radio Slobodna Evropa zamjenik zaštitnika građana u Srbiji Robert Cepi.
Vodili smo postupak, imamo izvršenje Ministarstva pravde, vrlo smo intenzivirali saradnju, Ministarstvo pravde nam je odgovorilo da je u komunikaciji sa Višim sudom Užicu razmotrilo da li Viši sud kao neko koje je nadležan da iskazuje potrebe, ima potrebu za stalnim sudskim pravodnicima. Trenutno razmotrimo mogućnost kako prevaziđemo problem koji se vodi o tome da se Viši sud izjasnio da nema potrebe za prevodnicima. Iako pritužbe koje mi dobijamo i saradnje sa pomoćnim organima, prevaziđenim policijom, ukazuje da taj problem postoji.
Naš sagovor kaže da je broj izvršenih preporuka i mišljenja zaštitnika građana u Srbiji povećan, ali da još uvijek postoji prostor za unapređenje prava nacionalnih manjina, jer mnoge preporuke nisu izvršene.
Nažalost, jedan od netako svetih primjera jeste lokalna samouprava u Prijepolju koja i dalje odbija da izvrši preporuku zaštitnika građana koja se odnosi na obezbeđivanje i finansiranje nacionalnih savjeta. Jedan od razloga koji nama saopšte na posljednji sastanku, inače reč o preporuci iz 2012. godine, jeste da ne postoji ni jedan građanin sa teritorije Prijepolje koji je član nacionalnog savjeta i da zbog toga nema potrebe za finansiranje nacionalnog savjeta od strane opštine Prijepolje. To je nam i usmeno tada saopšteno.
Cepi naglašava da bi se ostvarilo neko pravo, potreban je i aktivizam građana. I bez aktivizma ne možemo očekivati da se stvari kreću napred ni od strane državnih organa, ni od strane građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Majdanpek ponovo bez struje nakon sinoćnjeg kratkog priključenja električne energije. Šef UNMIK-a, Savetu bezbednosti, podnosi izveštaj o situaciji na Kosovu. Zasedanju prisustvuju Vučić i Tači. Putin ima pristup orijentisan ka prošlosti, što strašno plaši ruske susede, kaže Barack Obama i dodaje da se Rusija međunarodno izolovala. Vreme danas biće promenljivo oblačno i suvo s temperaturom do 11 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.